Dneska budu mít třetí a poslední díl, kde mluvíme o Ježíšových výrocích z Janova evangelia, kdy Ježíš o sobě říká, já jsem něco, představuje se, a na více místech říká, kým on je, a tím něco nám chce ukázat, vysvětlit. A tím prvním výrokem bylo, já jsem cesta, pravda a život. Mluvili jsme o cestě, která má začátek a cíl, o tom, že když jsme s Ježíšem, tak to není jenom, že tady si to nějak odkroutíme a aby jsme jednou někam se dostali, ale už ta samotná cesta je být s ním. Mluvili jsme o pravdivém životě. Minule jsme mluvili o tom, kdy Ježíš se představuje jako pastýř. Říká, já jsem dobrý pastýř. Mluvili jsme o tom, že ovce slyší ten hlas toho pastýře. Pouštěli jsme tady to video, jak ty ovečky rozeznají hlas toho pastýře a jdou za ním. A dneska zakončím tu sérii posledním výrokem. Jo, to jsou ty ovečky. Kdy Ježíš se představuje a říká o sobě, já jsem pravý vinný kmen. A přečteme si to. Je to z 15. kapitoly Janova evangelia a Ježíš tam říká, já jsem ušlechtilá réva, nebo to je jiný překlad, já jsem tady použil tu 21, ale Ekumenka to překládá, já jsem pravý vinný kmen. Já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. Každou ratoles, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mne a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Pak ještě dál pokračujete. 15. kapitola, můžete se na to klidně doma potom podívat. Je tam spoustu ještě nádherných slov Ježíšových. Hodně dál mluví potom o lásce ve zbytku té kapitoly. Ale my budeme dneska mluvit o té první části té kapitoly, kdy Ježíš se představuje jako vinný kmen, nebo jako strom. My v češtině nemáme asi jiný název než réva, že? Ten strom. Nebo máme nějaké slovo pro ten strom? Ne, asi ne. Prostě víno. Vinný strom, réva. A pro Izraelce to přirovnání k vinici bylo něco, co důvěrně znali, protože ta oblast v Izraeli doslova po staletí byla známá, vyhlášená a úspěšně se tam pěstovalo víno. Byly takové tři hlavní plodiny, které v té oblasti se v zemědělství pěstovaly. My jsme zvyklí tady na ty lány, té pšenice a tak, ale v Izraeli to je trochu jinak. Tam jsou ten členitý terén a tam nejsou ty obrovské lány, jak známe tady u nás. Takže tam typické zemědělství byly fíkové háje, fíkovníky, olivovníky a vinice. To byly takové tři. A tyhle ty plodiny, víte, že v Bibli se často o nich mluví, používají se jako přirovnání a tak dále. Takže není překvapivé, že Ježíš použil něco, co ti lidé důvěrně znali. Říkal, já jsem jako kmen, ze kterého rostou ty větve a na tom se potom urodí víno. Izraelci pěstují po staletí pěstují víno a vyráběli z toho víno dávno, dávno předtím, než tady u nás v Čechách vůbec byla ještě nějaká civilizace. My jsme hrdí na to, nebo někteří Češi jsou hrdí na to, že v Čechách se vařilo pivo od raného středověku, jo? Byly ty první jako varny na pivo, ale v Izraeli byste přeskočili o několik pár tisíc let zpátky, tak oni už tenkrát v podstatě téměř od počátku civilizace, máme doklady o tom, že se tam pěstovalo víno a byly tam vinice. Takže ti lidé důvěrně znali, jak to vypadá, když ten sadař se stará o ty kmínky a o ty, o ty stromy na vinici. A já nejsem žádný sadař, žádný zemědělec. Já jsem zasadil 3 jablůňky a to vlastně 5, ale jedna už cíhla úplně, druhá chcípne brzo. A ty 3 vypadají, že by to mohly přežít, ale jako jsou takový chudinky. A jestli se podaří z toho někdy nějaký jablíčko tam najít na tom stromě, tak to budu považovat za svůj životní výkon, jako jo. Ale včera jsem snědl první hrášek, který jsem vlastnoručně vypěstoval. Jo. Úplně jsem 4 hrášky jsem snědl. Takže nejsem žádný znalec, ale zasadil jsem ty 3 stromky. A pokud něco tušíte o pěstování stromků, tak jste asi někdy slyšeli o tom, že se stromky musí prořezávat. Slyšeli jste někdy takový pojem, jo? Já jsem o tom moc nevěděl, tak jsem si našel prostě odborné stránky, jo, a přečetl jsem se, jak to vypadá, když se prořezává vinice. A zjistil jsem, já to bych vám mohl přečíst, šel jsem odborný článek, který mluví o tom, jak se prořezává vinice. A ten článek začínal větou. Doufám, že to bleskově najdu. Ten článek o tom, jak se to má celé dělat, začíná touhle větou. Ho? Řez vinné révy. Řez vinné révy je nejdůležitější pracovní operace na vinici. Odstraňuje se při něm většina jednoletého a dvouletého dřeva a na keři vinné révy zůstává pouze plodné dřevo. Je tedy jasné, že tento úkol má významný vliv na nadcházející úrodu a nevyplácí se jej podceňovat. A pak je tam, pojďme se seznámit s řezem vinné révy po lopatě. Jo, a pak je tam vysvětlováno, kdy to máte dělat, jak to máte dělat. A mě zaujalo, že tam je řečeno, že to je to nejdůležitější, co při pěstování té vinné révy se používá. Já to neznám, my jsme teda na zahradě měli nějaký takovýto divoký víno, ale to nikdy nikdo neprořezával a podle toho taky vypadalo a chutnalo. Takže tam byly vždycky takový malý, trpký jako kuličky toho vína. Lezlo to tam po té boudě a po střeše, takže my jsme vždycky tajně lezli na střechu. Děda nám zakazoval lézt na střechu, protože se báli, že to s náma propadne. To byla taková zahradní bouda, kterou děda vlastnoručně vyrobil a nechtěl, aby jsme běhali po střeše. Ale my jsme tam lezli, trhali jsme to trpký, kyselý víno. A já si pamatuju, že už jako kluk jsem si říkal, jak je to možné, že v obchodě mají takovýhle prostě takhle velký kuličky na tom hroznovém vínu. A jak je možný, že nám se to nedaří? No je to proto, že to tam prostě volně rostlo divoce, děda to nechal být a staral se o jiné věci na zahradě. A jedna z nejdůležitějších věcí je, jak se ten strom prořezává. A tak, když se díváme na to, o čem Ježíš mluví, tak si můžete všimnout toho, že vlastně to prořezávání je ta hlavní myšlenka, kvůli které Ježíš se přirovnává sám sebe k tomu kmeni. A svého otce, Boha otce, přirovnává k tomu sadaři. A tak říká, každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Čistí, to je jinými slovy, prořezává. Jo? No tak, když se na to podíváte, tak to vypadá, že řeže každýho. Jo? Že tu ratolest, která nenese ovoce, tak odřezává, šmik. A tu, která nese ovoce, tak prořezává, aby ho nesla ještě víc. Jo? A z toho vyplývá, že Bůh jako dobrý sadař řeže každýho. Ne, to znamená, že Pán Bůh chce zasahovat do života každýho z nás a někdy způsobem, který nám není příjemný. Způsobem, kdy nás zbavuje věcí, které by se nám líbily a říkáme si, ne, to je moje, to je krásné. Jo. Představte si ten strom, když prostě vyroste a vyrazejí ty větve a má listí a nasadí nádhernou korunu a už je to takový stromek pěkný. Aby jsme to mohli přirovnat k tomu životu křesťana, který na začátku je to takový jenom malý výhonek, všechno je nové, člověk si říká, Bůh existuje, je to možný, je to pravda. Úplně s úžasem na to kouká, jo? Radek kvůli tomu se dostal až na rozhraní života a smrti, aby zjistil, že Bůh existuje, se předávkoval a když málem umřel na tom rozhraní života a smrti, zjistil, že Bůh existuje. Přežil to, když se probral, tak věděl, Bůh existuje, Bůh existuje. Drogy teda vařil dál, jako jo, ještě to trvalo nějaký čas, jak o tom sám vyprávěl, ale po nějaké době prostě odevzdal život Bohu úplně a začal to objevovat. Bylo to všechno nové pro něj. Bůh dělá tohle a Bůh je takový a Ježíš je takový. A začal chodit mezi křesťany. A tak ten proutek začne růst, začne sílit. A po nějaké době zakoření poněkud hlouběji do té země a ten kmínek začne sílit. A potom se objeví první větvička, druhá, objeví se listy. Když jsem zasadil ten můj slavný hrášek, který se dostal až do kázání, jsem takový zemědělec, mám tam jeden truhlík, abyste si to představili, jo? Takový truhlík mám s tím hráškem. Jsem to tam zasadil a každý den jsem se chodil koukat, jestli už neleze. Pořád nic. A jednoho dne jsem přiběh za a neříkal jsem, viděla jsi to. A tam v té hlíně se prostě objevil jako jeden zelený klíček nepatrný. A já jsem z toho měl úplně dětinskou radost, že jsem vypěstoval první klíček. A tak si představte, když ten strom potom nasadí ty listy. A ten strom si říká, já jsem ale hezký strom. Na pohled krásnej těch větví, těch toho listí. Málo kdo má takovou korunu košatou v církvi jako já. Viděli jste, kolik já mám těch větví? Viděli jste, kolik já mám toho listí? A potom přijde sadař. Jo? A v tom odborném článku je obrázek, jak to vypadá, když se ten strom prořezává. Jo? Já vám to ukážu. Chcete to vidět? Bojíte se? Bojte se. Jo? Já vám ukážu, jak to vypadá, když Pán Bůh prořezává stromy. Jo? Takhle vypadá ten strom, když se dělá ten zimní řez. A přijde sada, říká, krásný stromek a musíme ale dosáhnout toho, aby nesl co nejlepší plody. A udělá. A zůstane tohle. A strom si říká, si děláš srandu ze mě. Já jsem byl nejkrásnější strom v církvi. Já jsem měl listy a korunu a větve. A křesťani se chodili z dálky dívat na to, jaké já jsem křesťan. A říkali mi, ty tak úžasně, když ty zpíváš, když chválíš Boha, no to snad všichni andělé se přišli podívat na tebe, jak to děláš. Aby viděli, jak se to má dělat správně v nebi. Jo? Když ty mluvíš o Bohu, no nebeská hudba. A přijde Pán Bůh, říká, krásný větve, dobrý, ale my potřebujeme nějaký ovoce. A proto, aby bylo ovoce, musíme udělat. Zůstane taková takhle ta jedna větev. Jo? Ale ten sadař to dělá, protože přesně ví, co je potřeba. Protože víte, co se stane, když to udělá? To se dělá v době vegetačního klidu, jsem se dočetl. Jo? No, teda nevím, kdy to je, ale budu dělat frajera, že jsem si přečetl, že se to dělá v zimě, vegetační klid. Jo? V zimě to ostříhají, ale víte, co se stane na jaře? Vyrašej z toho čerstvý, silný, zdravý výhonky, který mají ten největší potenciál přinášet to ovoce. Přinášet ty hrozny. A tak ten strom ostříhaný si říká, co mi to Pán Bůh dělá? Pán Bůh mi bere všechno, co jsem měl rád v životě. Já jsem tak rád dělal to a to a ono. A někdy lidé, kteří nejsou křesťané, tak říkají, a když uvěřím v Boha, co mě to bude stát všechno? Co Pán Bůh mi všechno vezme. A to je to opačné uvažování. Jo? To je uvažování, to všecko je moje. A nevím, jestli budu následovat Pána Boha, protože On by mi mohl začít brát ty moje věci. Jenomže ono je to naopak. Ježíš dal všechno za tvůj život. Zaplatil za to, aby nám mohlo být odpuštěno. Takže když to člověk pochopí, porozumí tomu a dá život Ježíši, tak můj život je v rukou toho sadaře, ale toho nejlepšího sadaře. Toho nejlepšího experta, který může být. Který ví přesně, s naprostou přesností, zasahuje do toho stromku. Nesundá ani jednu větev, která navíc. Nedělá žádný chyby. Pán Bůh nedělá omily v naší výchově. Není to tak, že by Pán Bůh nějak zasáhl do našeho života a pak by říkal, je, promiň, ani já jsem si to neuvědomil. Jo, no tak příště. Ne, to dělám já, když se starám o ty stromky. Ale Pán Bůh je dobrý sadař. A teď vylezou ty výhonky a vyrazí. Zimní řez stejného keře následující zimu. Vidíte to? A ten strom si říká, jo, tak teď už jsem pochopil, proč to Pán Bůh dělá. Jo, tak to se mi ulevilo. Teď mi vyrazily ještě lepší větve, než jsem měl. Ještě víc listí se tam objevilo. Pán Bůh je dobrý sadař. Po tom jednom roce toho zastřihávání. Člověk už vidí ty větve a říká, jo, tak Pán Bůh to dělal proto, abych ještě víc větví měl, abych ještě víc listí měl. A další zimu přijde sadař a říká, krásně to vyrazilo ty větvičky. Šmik, 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 šmik. Že pláče, no, to tam bylo, něco tam psali o nějakých ranách, že z ran vytéká nějaká tekutina. Jo. A taky se tam píše, že se to musí dělat v období vegetačního klidu proto, že kdybyste to dělali v době toho růstu, tak byste zničili ten strom. A v době, kdy je klid, kdy si říkáme, Pane Bože, tak teď mám takový pokojný období, teď jsem prožil takový těžký věci, přežil jsem takový věci, ty jsi mě to ukázal, ty jsi mě dovedl někam a teď mám období klidu. Díky Bože za to. A Pán Ježíš říká, přesně, období klidu. To je ten správný čas. Kdybych zasáhnul do tvýho života v době té krize, v době těch bojů, v době těch největších těžkostí, tak by to ten stromek nemusel zvládnout. Ale ten nejlepší sadař ví, co může dělat v našem životě. Neudělá ani jeden střih vedle. To není v rukou amatéra, jako jsem já, který tam přijde, tak kde jsou ty větve? To je ten sadař, který prostě, když se podíváte, jak je to promyšlený, jo, jak vědí, a tam jsou pak ještě další schémata, jako v tom článku, jako jo, kdy tam je spousta názvů, jakýma různýma řezama se to dá stříhat, jako ty tam psali. V Čechách se nejvíce uplatňuje německá metoda nějaký goulův střih nebo řez, nebo co. Říkal, cože? Ale někdy se používá i jiná metoda, teď jsou tam ty metody vypsané. Tak jsem pochopil, že to je expertní práce. Že ti lidé přesně vědí, jak to zastřihují. Jo, to není jako, že no tak ten stromek nějak ostříháme. A stejně je to, když Pán Bůh začne zasahovat do našeho života. Ale ten celý smysl, ten celý cíl je v tom, že ten stromek není hodnocený podle toho, kolik listí se na něm objeví. Jak působíme na lidi. Jak nás druzí lidé berou. A všichni chceme být dobře braní. Přijdeš do církve a nikdo se nechce cítit v církvi, jakože na okraji nebo že je odstrčený. To je normální, to je přirozený, já to mám taky. Já ve svý církvi bych se nechtěl cítit odstrčený. To je úplně přirozený, to je v pořádku. Jo? Ale to není to, co se v životě počítá, rozuměj. To není to, co Pán Bůh hledá u tebe. Jestli tě druzí křesťané berou a když chodíš nějaký čas do církve, tak lidé tě se s tebou seznámí, budeš tady mít vztahy s někým, lidé tě budou brát, budou říkat, jo, ty jsi náš, ty už sem patříš, už sem chodíš dlouho. Ale Pán Bůh nehledá to, jestli lidé ti řeknou, ty jsi náš, ty jsi už taky tak jako křesťan, asi vlastně my tě moc neznáme, ale chodíš sem, tak tě máme rádi. Ne, my jsme rádi, že jsi s náma, u někoho z vás známe váš příběh, u někoho neznáme. To, co Pán Bůh hledá, je skutečný život, který bude proudit těma větvema a přinese nějaké ovoce. A ovoce znamená proměněný život. To je to ovoce. Je to ovoce, které vyroste. Vzpomeňte si na to. Ovoce Ducha Svatého, že Duch Svatý začne proměňovat, působit v našem životě. A to je to, co z toho vyroste. Že Pán Bůh začne měnit tvůj život. A to někdy znamená, že nějaké věci musí pryč. Dokud člověk žije bez Boha, tak si může myslet o sobě, jaký je hrdina, jak má skvělý život, jak má srovnaný věci. A když začneš následovat Ježíše, tak postupem času zjistí, že Pán Bůh ukáže na nějakou oblast tvýho života. A řekne, tahle věc musí pryč. Tahle věc taky musí pryč. A dělá to tak, abys to mohl unést. V čase, kdy to můžeš unést. V době vegetačního klidu. Jsou křesťané, co mají vegetační klid celý rok. Ale Pán Bůh ví, co může udělat ve tvém životě. To slovo působí drsně proto, že tam je řečeno, že ty větve, které jsou odstřižené nebo které nejsou připojené k tomu kmenu, takže se vyhodí a spálí. V něčem to zní tvrdě, jako kdyby to slovo říkalo, přijde Pán Bůh a řekne, tak máš ovoce nebo nemáš? Nemáš? Šmik. Půjdeš na oheň. Ale ono je to trochu jinak. Tam se několikrát zdůrazňuje v tom textu, že ten život přichází z toho kmene. Že ta větev žije jenom proto, že je připojená k tomu kmeni. Říká, sami od sebe, jak to tam bylo, sami od sebe nemůžete, ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni. Ani vy, pokud nezůstanete ve mne. Já jsem vinná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Jak ta větvička by to udělala? Už pikne větvičku, necháš ji tam ležet někde na trávě, každý den se budeš dívat. Už něco vyplodila? Už na ní něco roste? Přijdeš za týden, bude suší. Přijdeš za měsíc a můžeš ji akorát tak hodit do ohně. Ničemu jinému se nehodí, protože tam není ten život. To slovo není o tom, že Pán Bůh přijde, řekne, tak ukáž, máš nějaký ovoce, nemáš, zařízne tě. Ne, ten text mluví o Boží lásce, o tom, že on říká, musíš být se mnou, musíš být napojený na mě. Jakmile jsi sám za sebe, tak ztrácíš ten život, který je v Bohu. My jsme si to sami nevyprodukovali. Ta větvička nevyplodí ovoce. Křesťan nevyplodí proměněný život tím, že si řekne, tak já jsem křesťan, musím to dát. Čím jsi blíže Bohu, čím jsi blíže Ježíši, on mění tvůj život, proměňuje tvůj život a z toho potom je nějaké ovoce, ten proměněný život. Ovoce Ducha Svatého, to ty hrozny, to ovoce, které tam má být. Nepočítá se listí, nepočítá se to všechno okolo. Nepočítá se to, jak úžasně umíš mluvit o Pánu Bohu. Je dobře mluvit o Pánu Bohu, to je v pořádku. Můžeš pozbudit někoho. Je správné chválit Boha. Je úžasné, když v neděli, tady já jsem si dneska ty chvály strašně užil. A je to skvělý, když můžeme společně chválit Boha. Ale podle toho se to neměří. Neměří se to podle toho, kdo více zvedne ruce při chvalách a působí duchovněji a působí, že víc zapadne do církve. Pán Bůh hledá skutečný ovoce. Já jsem si to nedávno uvědomil na takovým banálním příkladu, ale jedna z těch mých slavných jabloní, která nevím, jestli přežije, tak jednoho dne jsem k ní přišel a koukám, že jedna ta větvička byla nalomená, visela tam takhle jako nalomená. Jsem říkal, jak se mi to stalo, jsem to omylem ulomil já, nebo někdo prošel okolo, zlomil to. Nám tam chodí srnky jeleni, jak jsem to mohl svést na nějakou srnku. Šel jelen okolo parožím a schválně mi to ulomil. A tak jsem koukal na tu větvičku a ona byla tak jako napůl ulomená a napůl tam ještě držela. Já jsem říkal, já ji tam připevním a ono se to nějak chytne, ono to sroste, jak dělají nějak ty sadaři, to nějak takhle přece tam dělají ty štěpy a roubování, ono se to tam nějak chytne. Tak jsem přinesl provázek a teď jsem to tam takhle pečlivě navázal, přivázal tu větvičku v tom, kde to bylo zlomený a ona furt tak jako padala, tak jsem ještě přivázal tím provázkem, aby držela takhle v té svislý poloze. Aby se neulomila úplně, tak jsem tam takhle celý navázal. Říkal jsem, no, jak nová. A ta větvička vypadala, jak pořád byla ještě živá, měla na sobě lístky normálně. Já jsem říkal, to tam zaroste, to se chytne. A chodil jsem jí kontrolovat, tu větvičku. Jako ten sadař. Jo? A přišel jsem po nějakém čase k té větvice, říkám, ona je nějaká suchá. Říkám, no tak ještě jí nechám čas, snad se chytne. Je to pár dnů zpátky, jsem přišel k tomu stromku a tahle ta nalomená větvička byla úplně mrtvá. Ona tam ještě furt držela, protože ten provázek jí tam držel, jako jo, furt vypadala, že tam patří k tomu stromu. Ale ten život už neproudil do té větvičky. Narušilo se tam, něco se tam nalomilo v tom vztahu mezi tím, to jsou obrazy, tyjo. Mezi tím kmenem a tou větvičkou se narušil ten vztah a ona vypadala, že tam furt je. Ona tam byla přivázaná napevno, furt to tam působilo to, jako když ta větvička tam je. Ale byla úplně suchá, úplně mrtvá. Tak co jsem s ní mohl dělat? Co jsem měl dělat s větví, která už úplně uschla? Přestože tam ještě tak, jako byla. Tak jsem ji vzal, to už tam skoro nedržela, protože už to bylo úplně uschlé, takhle jsem ji vzal a hodil jsem ji tam, kde mám dřevo na podpal, tam, kde máme krabici s natopení. A to je to, o čem Ježíš mluví. To není o tom, že Pán Bůh přijde a začne tě sekat, řekne, nemáš ovoce, já tě zaříznu. Je to o tom, že když ta větev není připojená k tomu kmeni, tak uschne. Uschne, ta víra je slabší a slabší. Ten plamínek té víry v našem srdci skomírá, skomírá. A když ta větev úplně uschne a je mrtvá, co s ní může ten sadař dělat? Ta větev už nebyla připojená ke kmeni, už do ní nešel život. Tak ji vezme a vyhodí do té krabice na podpal. Protože už je suchá, rozumíš? Ne proto, že by Pán Bůh přišel a chtěl by ve tvém životě prostě nadělat paseku. Ten sadař chce, aby ten stromek žil co nejlíp. Aby prospíval co nejlíp. Každý to cvaknutí těch kleští je promyšlený, to je expertní práce. Expertní řez ve správnou dobu, na správném místě, přesně tak, podle jedné nebo druhé metody přijde a řekne, tak takhle musím, takhle. Ví přesně, co dělá ve tvém životě. Ale když ta větev uschne, co jiného sní? Co jiného sní? Ten sadař chce, aby ty větve prosperovaly. Chce, aby bylo z toho co nejvíc ovoce. Nezajímá ho množství listí, nezajímá ho, jak nádherně košatá bude koruna, zajímá ho, které ty větve přinesou nejlepší užitek. A takhle Pán Bůh přistupuje ke mně a k tobě. A mně se líbí, že celý ten text a potom dál ta kapitola 15, kdyby se to četli, je to delší kapitola, nebudeme to číst. Zbytek celé té kapitoly je o lásce. Jsou tam některé z těch nejznámějších, nejkrásnějších pasáží o tom, jak Pán Bůh miluje nás. A to nás znova ujišťuje po tom textu, který na někoho může působit jako tvrdý. Jako, že Pán Bůh přijde a začne šmykat ve tvém životě a začne dělat paseku ve tvém životě. Všechno se to odehrává v kontextu toho, že Pán Bůh nás má rád. Pán Bůh tě zná, ví, co potřebuješ. A já vím, že někdy to je bolestivý. Ale důvěřuj svýmu otci, který ví, co dělá. Jsou věci, které musí jít pryč. A to je tak bolestivý. Jsou někdy vztahy, které musí jít pryč. O, to je možná to nejvíc bolestivý. Když někdo zjistí, že ve vztahu s člověkem, se kterým vlastně být nemá. Že ho to odvádí od Boha, že ten vztah nemá žádnou budoucnost. To jsou ty nejtěžší rozhodnutí, když mladí křesťané se musí rozhodovat následovat Ježíše v oblasti vztahu a říkají si, co já budu dělat. A není na to úplně jednoduchá metoda, jednoduché řešení. Každý ten příběh je jiný, každý ten vztah je jiný. Ale důvěřuj tomu, že tvůj otec je dobrý dobrý sadař, ten nejlepší. Že to dělá s expertní péčí, s naprostou hlubokou znalostí toho, co potřebuješ ty. Každý ten kmen je trošku jiný. To nemůžou dělat stroje, to nemůžou dělat roboti, že by tam vjeli prostě do té, i když jednou možná umělá inteligence, já nevím, ale myslím, že asi ne. Toho se asi jen tak nedočkáme. Nemůžou tam být stroje a postříhat všechny ty stromy prostě podle jedné šablony. To by je zabili, to by umřeli. Tam musí přijít ten odborník, ten expert, který s láskou k té své vinici u každého stromku ty větve jsou jinak. Pán Bůh s tebou nejedná jako s kýmkoliv jiným. Ty seš jeho dítě, on ví, co potřebuješ v životě. A celý ten text končí krásně. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mojí lásce. A to, co vlastně proudí do toho, to hlavní, co proudí do té větve, tak je Boží láska. A najednou to dostává trošku jiný význam. Najednou to není tvrdé slovo o tom, jak všechno půjde pryč. Najednou je to slovo o tom, tady z toho kmene můžeš čerpat tu Boží lásku. Můžeš čerpat tu sílu pro tvůj život. Žádný život není snadný. Můžeš brát živiny, které potřebuješ pro svůj život. Kde v tomhle světě načerpáš lásku? Kde ji vezmeš? Umíme si dát lásku jeden druhému do nějaké míry. Maminka, když chová dítě v náruči, tak jí to něco to s ní dělá. Dostává nějakou dávku určité lásky a něhy s tím děťátkem. Ale to není dost na ty těžké situace, které zažíváme. Kde jinde? Když ne u toho kmene, kterým je Ježíš. A on říká, zůstaňte v té, tam jsou ty živiny, tam proudí ta míza. Tam proudí ten život. Potřebujeme se držet Ježíše. Budu se modlit na závěr. Pane, já se modlím za to, aby ty jsi nám dal tak porozumět a uvidět tu hloubku těch přirovnání, kdy čím ty se nazýváš, kým ty jsi. Bože, já ti děkuju za tvoji lásku, děkuju za to, že můžeme se držet tebe, smíme se držet tebe a že každého zveš a voláš do toho blízkého vztahu s tebou. Já se modlím za to, pane, aby jsme nebyli větví, která postupně usychá, protože ztratila ten kontakt s kmenem. Aby jsme nebyli větvičky, které leží někde poházené, protože ty uschnou a co s nima potom jiného? Pane, já se modlím za to, aby jsme mohli být církví, kde opravdu chceme zarůst, zakořenit do toho kmene. A děkuju za to, že k tomu voláš každého z nás. Děkuju, pane. Amen.